सूरत हूद मका मुकरम में नाज़िल थी आहे। इन ई सूरत में 123 आयतूं ऐं 10 रुकू आहिनि।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे।
अलिफ लाम र, किताब अहकमत आयातुहु थुम फुसिलत मिन लदुन हकीम खबीर।
अलिफ लाम र, हिन मुक़दस किताब जी आयतुनि में उहो नुक़्स नाहे, उन खां पोइ अल्लाह जे तरफ़ां सभिनी अहकामनि खे जुदा जुदा कयो वियो।
अल्ला तअबुदु इल्लल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर।
पोइ तव्हां अल्लाह ताला खां सवाइ कंहिंजी इबादत न करियो, बेशक अल्लाह जे तरफ़ां आऊं तव्हां लाइ ॾेजारींदड़ ऐं बिशारत ॾींदड़ आहियां।
وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ।
اي تمام پنج رب کان بخشش طلب ڪريو، ان کان پوءِ رب ڏانهن توبه طائب ٿيو، رب تالا توهان کي مقرر وقت تائين बहितरीन नफ़ा ॾींदो ऐं आख़िरत में हर नेकोकार खे संदसि नेकी खां ज़्यादा अजर ॾिनो वेंदो। ऐं जेकॾहिं तव्हां मुंहुं मोड़ियो पोइ बेशक आऊं तव्हां ते क़यामत जे अज़ाब जो ख़ौफ़ करियां थो। अल्लाह ताला ॾांहुं तव्हांखे मोटणो आहे ऐं उहो हर शइ ते قادر آهي।
الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور।
خبردار، تحقيق، يہ منافق پنهنجي سينن ۾ عداوت رکن ٿا ۽ اها الله کان لڪائڻ چاهين ٿا۔ خبردار، جڏهن اهي پنهنجا ڪپڙا حکیم تھا ان وقت بھی اللہ سنن ظاہر باطن جانے تھو، بے شک اللہ سینن جے علم کے جاندڑ ہے۔
وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔
ائیں زمین میں رہندڑ ہر جاندار جے رزق جو ذمہ اللہ تعالی تے ہے، ऐं अल्लाह ताला उन्हनि जे रहण ऐं मोटण जी जाइ बि ॼाणे थो। सभिनी शयुनि जी लिखत लोहे महफ़ूज़ में आहे।
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔
ऐं अल्लाह ताला उहो आहे जंहिं सत आसमान ऐं ज़मीनूं छहनि ॾींहनि में पैदा कयूं ऐं उन खां अॻु में अर्श अज़ीम पाणी ते क़ाइमु हो। तख़लीक़ इन लाइ थी जो अल्लाह ताला आज़माए थो त तव्हां मां नेक अमल केरु करे थो। ऐं जेकॾहिं रसूल अरबी उन्हनि खे चवे थो त मौत खां पोइ तव्हां उथारिया वेंदा त काफ़र फौरन चवनि था त नाहे هي قران مگر صاف جادو۔
ولا ان اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده لا يقولون ما يحبس الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔
اي جيڪڏهن ڪي وقت تائين اسين انن تا عذاب هٽايو ٿا चवनि था त अल्लाह ताला खे अज़ाब करण खां कंहिं रोकियो आहे। ख़बरदार، जंहिं ॾींहुं अज़ाब ईंदो त को बि उनखे उन्हनि तां हटाए न सघंदो ऐं उन्हनि खे उहो ई अज़ाब घेरे में वठंदो जंहिं लाइ मज़ाक कंदा हुआ۔
وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔
ऐं जेकॾहिं असीं इंसान खे का नेमत अता करे उन खां पोइ वरी उहा नेमत वापसि वठूं था त बेशक उन वक़्तु उहो इंसानु यकीननि مایوس ۽ ناشکر ٿئي ٿو
ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور
۽ جيڪڏهن انسان کي تکلیف کان پوءِ نعمت عطا ڪريون ٿا تہ ضرور چوندو تہ مون کان سبھی تکلیفون لہی ويون بے شک ان وقت اهو انسان یقیناً خوش تھیندڑ فخر کندڑ آهي
الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير
سوائے انن ماڻھن جي جن صبر ڪيو ۽ نيڪ عمل ڪيا ۽ انن لاءِ بخشش تمام رو ثواب آهي
فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل
پوچھا تمام وحي رباني جو کچھ حصو چھڈیندا यकीनन न ऐं उन्हनि जे एतिराज़ ते तव्हांजो सीनो मुबारक तंग थिए थो इहे चवनि था त तव्हां ते ख़ज़ानो छो नथो नाज़िल थिए या तव्हां सां गॾु मलाइक छो नथो अचे दर हक़ीक़त तव्हां त फ़क़ति ॾेजारींदड़ आहे ऐं अलाह ताला हर शइ ते कारसाज़ आहे
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
شاء یہ چون تھا رسول عربی قرآن کریم کے پان ٹھایو آئے تمہاں فرمائیو وہ تمہاں فقط 10 سورتوں قرآن جے مثال ٹھائے دیکھارے ہیں تمہاں جے کا طاقت رکھی سگو تھا اللہ کا سوائے ان کے پکارو جیکڈہ تہاں سچا آہے
فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
پو جیکڈہ یہ تہاں کے جواب نہ دین کو تہاں یقین کریو تہ قران کریم اللہ دے علم سان نازل کیو ویو آہے اللہ کا سوائے کو بھی معبود نہ ہے پو چھا تہاں ہانے تسلیم کریو تھا
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون
جيڪو ماڻھو دنيا جي حياتي ۽ ان جي زينت چاهي ٿو اسين کين دنيا ۾ سندن عملن جي جزا عطا ڪريو ٿا ۽ انن کي دنيا ۾ نقصان نٿو ڏنو وڃي
اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون
هي اوه ماڻهو آهن جن لاءِ آخرت ۾ باهه کان سواءِ ڪجهه به ناهي ۽ دنيا ۾ يڪي ڪيائون سو ضايع ٿي ويو ۽ سندن عمل ريا وارا باطل ٿي ويا
افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه انه الحق من ربك انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون
چاپوي رسول عربي اي مؤمن پنهنجي رب جي طرفان دليل تي ناهن يعني يقينا آهن اي رسول عربي تي جبريل امين قران كريم پڙهي ٿو ۽ قران كريم کان اڳ ۾ تورات به جبريل جي معرفت نازل ٿيو جيڪو رحنما ۽ رحمت هو اهي ماڻهو قرآن کریم تي ایمان آنن ٿا ۽ جيڪي ماڻهو يعني کافر قرآن جو انڪار ڪن ٿا پوءِ انهن جي جاءِ جهنم آهي پوءِ اي ٻڌندڙ تون ڪنهن به شڪ ۾ نه ٿي بي شڪ قرآن کریم تنهنجي رب جي طرفان حق آهي ۽ پر اڪثر ماڻهو ایمان نٿا آنن
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين
ऐं उन माण्हू खां वधीक ज़ालिम ॿियो केरु थी सघे थो जेको अल्लाह ताला ते कूड़ मढ़े। उहे माण्हू अल्लाह जे दरबार में पेश कया वेंदा ऐं मलाइक शाहिदी ॾींदा त इहे उहे माण्हू आहिनि जिन पंहिंजे रब ते कूड़ मढ़ियो हो। ख़बरदार, अल्लाह ताला जी लानत ظالمن تے آهي
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون
جيڪي الله تعالى جي راه کان روڪن ٿا ۽ انهي واٽ کي ٽيڙو سمجهن ٿا ۽ اهي آخرت جو انڪار ڪن ٿا
اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون
یہ یعنی کافر زمین میں عذاب الہی کے روکے نہ تھا سگن ۽ انہن وٹ اللہ کا سوائے کے بھی مددگار نہ ہیں انہن لائے عذاب بیڑو کیو ویندو یعنی وہ عذاب جکو نہ بدھی سگندا ۽ نہ دسی سگندا
اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
انہن ماڻھن پنهنجي نفسن کي نقصان ۾ وڌو ۽ انہن جا حثرادو بت غائب ٿي ويندا
لا جرم انهم في الاخرة هم الاخسرون
انهي سبب بيشڪ اي آخرت میں گھنے نقصان وارا آئیں
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون
بے شک جن ماڻھن ایمان آندو ۽ نیک عمل کیا ۽ پنهنجي رب تعالی ڏانهن دل سان جھڪيا اهي جنتي آهن اهي جنت ۾ هميشه رهندا
مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون
انن بني تولن يعني مؤمنن ۽ کافرن جو مثال اندھے ۽ ڏسندڙ ۽ گونگے ۽ ٻڌندڙ جهڙو آهي ڇا اهي ٻئي ٽولا پاڻ ۾ برابر ٿي سگهن ٿا يعني يقينن ڇا پو توهان نصيحت نٿا حاصل ڪريو
ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين
اي تحقيق نو کي اسان پيغمبر ڪري سن قوم ڏانهن موڪليو نو چيو بيشڪ آئون توهان لاءِ صاف ڏيارندڙ آهيان
الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم
پیغام هي آهي ته توهان فقط الله تعالى جي عبادت ڪريو يعني جيڪر توهان نه مڃو ته تحقيق آئون توهان تي قيامت جي دردناڪ عذاب جو خوف ڪريان ٿو
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين
وينو جي قوم کافر صدارن هي چيو ته اسين توکي پان جڙو بشر ڏسون ٿا ۽ اسين تو جا تابعدار اوه ماڻهو ڏسون ٿا جيڪي اسان ما راءِ جا کمزور آهن ۽ اسين توکي پان کان ڀلو نٿا سمجهو بلڪ اسان کي يقين آهي ته توهان ڪوڙ آهيو
قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون
حضرت نوح چيو اي منهنجي قوم ڇا توهان مونکي وا خبر ٻڌائيندا ته جيڪر آئون پنهنجي رب جي طرفان ڪنهن دليل تي آهيان ۽ مونکي الله نبوت ڏني آهي پوءِ توهان ان کان اکيون پوريو ٿا ڇا آئون توهان کي اها حجت ڳچي ۾ وجهان ٿو جيڪا توهان کي نٿي وڻي
ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون
اي مجي قوم او تواكا تبلیغ جي ايوز دولت نٿو گھرا مجھو ثواب مجھے رب تعالی وٽ آهي ۽ آئون مومنن کي پاڻ کان پري ڪون ڪندس بي شڪ اهي پنهنجي رب تعالی سان ملاقات ڪندا ۽ پر آئون توهان کي جاهل قوم ڏسان ٿو
ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون
اي مجھي قوم جيڪر آئون مومنن کي پري ڪندس ته پوءِ الله تعالی کان سواءِ ٻيو ڪير مجھي مدد ڪندو چھا پوءِ توهان نٿا سمجهو
ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين
اي آئون اها دعوا نٿو ڪريا تو مون وٽ الله تعالى جا خزانا آهن ۽ آئون بذات خود علم غیب کي ڄاڻا ٿو آئون اها دعوا نٿو ڪريا ته آئون ملائڪ آهيان ۽ آئون اها دعوا به نٿو ڪريا ته جيڪي ماڻهو تہاں جي نظرن ۾ گھٽ آهن ان کي الله هرگز ڪو خير نه ڏيندو الله انهن جي دلن کان واقف آهي ۽ جيڪڏهن بالفرض ائين چيو ته بي شڪ آئون ان وقت ظالمن مان ٿي پوندس
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
انن چيو اي نو تو اسان سان جھگڙو ڪرين ٿو اوئي توهان اسان سان جھگڙو وڌايو اوئي تو وعدو ڪيل عذاب آن جيڪڏهن تو سچن مان آهين
قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين
حضرت نو چيو عذاب ته الله آنيندو جيڪڏهن پاڻ چاهي ۽ توهان عذاب ڪاري نٿا سگهو
ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون
اي پوءِ توهان کي منهنجي نصيحت ڪو فائدو نه ڏيندي جيڪڏهن آئون چاهيان ته توهان کي نصيحت ڪريان ۽ جيڪڏهن الله توهان کي گمراه ڪرڻ جو ارادو رکي ٿو اهو توهان جو رب آهي ۽ ان ڏانهن توهان کي موٽايو ويندو
ام يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون
چا اهي چون ٿا ته توهان پاڻ قرآن کریم تیار کيو آهي توهان فرمايو جيڪڏهن بالفرض مون قرآن کریم تیار کيو آهي ته ان جو گناہ مون تي آهي ۽ آئون توهان جي گناہ سان بيزار آهيان
واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون
۽ حضرت نوح ڏانهن وحي موڪلي وئي ته تنهنجي قوم مان ٻيو ڪو به توتي ايمان نه آڻيندو سواءِ انهن مؤمنن جي جيڪي ایمان آڻي چڪا آهن پوءِ تون انهي جو ڏک نه ڪر جيڪي ڪجهه اهي ڪن ٿا
واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون
۽ تون اي نوح اسان جي حڪم مطابق اسان جي نگراني ۾ ٻيڙي تيار ڪر ۽ تون ظالمن سان مخاطب نه ٿي بيشڪ يه بدندڙ آهن
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فاننا نسخر منكم كما تسخرون
اي حضرت نو بيڙي تيار ڪري رهيو هو ۽ جڏهن ڪو سردار قوم جو اتا لڳندو هو ته ساڻس مذاق ڪندا هئا نو چيو جيڪر توهان اسان سان مذاق ڪريو ٿا ته اسين توهان تي مذاق ڪنداسين جيئن توهان مذاق ڪندا هئا
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
پوءِ جلدي توهان معلوم ڪندا عذاب ڪٿي اچي ٿو جيڪو ان کي خوار ڪري ٿو ۽ ڪٿي هميشه وارو عذاب نازل ٿئي ٿو
حتى اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين رجلين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل
ایسائیں جو اساں جو حکم پہتو ऐं ज़मीन मां जोश सां पाणी निकिरण लॻो असां हुकुम कयो त उन ॿेड़ीअ में हर क़िस्म जे जानवरनि मां जोड़ो जोड़ो सवार कर ऐं सभई हलाक थिया तूफ़ान में मगर जंहिंखे बचायो वियो ऐं जे माण्हू ईमान आंदो ऐं नूह सां गॾु तमामु थोरनि माण्हू ईमान आंदो
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم
حضرت نو چيو توهان انهي بيڙي ۾ الله جو نالو وٺي سوار ٿيو جيڪو ان بيڙي کي هلائي ٿو ۽ بيهاري ٿو بيشڪ منهنجو رب گھڻو بخشيندڙ باجارو آهي
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين
ايا بيڙي انن کي وٺي جبلن جي موجن ۾ هلڻ لڳي ۽ نوح پنهنجي پٽ کي پڪاريو ۽ اهو علاهدا جاءِ تي هو نوح پڪاريو ته اے مونجا پٹ موسا گڈ بیڑی میں سوار تھی ائی کافرن سان گڈ نہ تھی
قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين
پٹ چيو جلدي آؤں جبل تے پناہ وٹھندس جيڪو مونکي پاڻي کان بچائيندو نوح چيو اج توکي اللہ جي عذاب کان کير بچائي نٿو سگهي سواءِ ان جي جنهن تي پاڻ رحم ڪري ايتري ۾ پي پٽ جي وچ ۾ پاڻي جون موجون اچي ويون پوءِ پٽ غرق ٿي ويو
وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين
اي حكم كيو ويو اي زمين تو پنهنجو پاڻي جذب ڪر ۽ اي آسمان تو رڪجي وڃ ۽ پاڻي سڪي ويو ۽ وعدو پورو ڪيو ويو يعني عذاب جو ऐं ॿेड़ी अची जूदी जबल ते बीठी ऐं चयो वियो ही अज़ाब आहे ظالم قوم لائے
ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين
ابنو پنهنجي رب کي پڪاريو او عرض ڪيائين اي منجا رب بيشڪ منجو پٽ منجي اهل ما آهي ۽ بيشڪ تون جو وعدو نجات جو سچو آهي ۽ تون بهترين فيصلو ڪندڙ آهي
قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين
الله تعالى فرمايو اي نوح تحقيق اهو تنهنجي اهل ما ناهي ڇو ته تحقيق اني جا عمل صالح ناهن پوءِ تون مون کان اهو سوال نه ڪر جنهنجو توکي کو علم ناهي تحقيق آئون توکي نصيحت ڪريان ٿو ته متان تون نادانن مان ٿي پئين
قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين
نوح عرض ڪيو تحقيق آئون توکان آئندي هن سوال بابت پناهه گهران ٿو جنهنجو مونکي کو علم ناهي ऐं जेकर तो मूंखे बख़्श न कयो ऐं रहम न कयो त आउं नुक़सान वारनि मां थी पवंदुसि
हुकुम
कयो वियो त ए नूह ॿेड़ी मां हेठि लाइ असांजे तरफ़ां سلامتی برکت سان جے کا تنجے متھا انن سوارن جے متھا آہے जेके तोसां गॾु हुआ, ऐं कुझु माण्हुनि यानी काफ़रनि खे असीं दुनिया जो नफ़ो ॾींदासीं, उन खां पोइ खेनि दर्दनाक अज़ाब पहुचंदो।
تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ
یہ غیب جون خبروں آہن جے کہ اسیں رسول عربی دا موکلیوں تھا، انہن گالن کے اگ میں نہ تہاں جاندڑ ہوا ऐं न ई तव्हांजी क़ौम ॼाणंदड़ हुई। रसूल अरबी तव्हां सब्र करियो, बेशक सोणी पछाड़ी परहेज़गार न आहे।
وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ
ऐं आद क़ौम ॾांहुं असां संदसि भाउ हज़रत हूद खे पैगंबर करे मोकिलियोसीं। हूद चयो, हे मुंहिंजी क़ौम, तव्हां हुन अलाह जी इबादत करियो जंहिंखां सवाइ को महबूद न आहे, तव्हां त अलाह ते कूड़ मणींदड़ आहियो।
हे
मुंहिंजी क़ौम, आऊं तव्हां खां उन नसीहत जो को बि उजूरो तलब नथो करियां, मुंहिंजो सवाब उन अलाह जे ज़िमे आहे जंहिं मूंखे पैदा कयो, छा पोइ तव्हां अकुल खां कमु नथा वठो। तव्हां पंहिंजे रब खां बख़्शिश तलब करियो, उन खां पोइ अलाह ॾांहुं मोटो जेको तव्हांजे मथां मुसलसल मींहं वसाए थो ऐं तव्हांजी मौजूदा कुवत में वधीक तरक़ी पैदा कंदो ऐं तव्हां मुजरिम थी तबलीग खां मुंहुं न फेराइजो।
हिननि
चयो, हे हूद, तो असां वटि को साफ़ दलील न आंदो आहे ऐं असीं तुंहिंजे चवण सां पंहिंजे माबूदनि खे कोन छॾींदासीं ऐं असीं तोते ईमान न आणींदासीं।
إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون
حسين تا يو چون تا اسان جا کج بط تو کے حلاق کرے چھلیندا حود چیو بے شکاؤں अलाह खे शायदि बनायां थो ऐं तव्हां शायदि ई ॾियो त बेशक आऊं तव्हांजे शिरक खां बरी आहियां जेको तव्हां अलाह सां करियो था, पोइ तव्हां सभई मूं लाइ मनसूबो तयारु करे उन खां पोइ मूंखे मोहलत न ॾियो। बेशक मूं अलाह ते तवकल कई आहे जेको मुंहिंजो ऐं तव्हांजो रब आहे, हर जानदार ते अलाह ताला जो तसरुफ़ ऐं ग़लबो आहे, बेशक मुंहिंजो रब सही रस्ते ते मिले थो।
وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
پو جے کرے یہ منہ موڑے ہو تا کہ مو تواں وٹ تبلیغی حکم پہنچایا ائی مو جو رب جلدی تواں جی قوم کے تبدیل کندو ائی رب تعالی کے تواں کے شے جو نقصان پہنچائے نہ تھا سگو بے شک اللہ تعالی ہر شے جو محافظ آئے۔
وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ
اي جڏهن انن تي اسان جو عذاب آيو اسان هود ۽ مؤمنن کي پنهنجي رحمت سان نجات ڏني ۽ اسان انن کي سخت عذاب کھان بچایو
وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد
يا عاد جي قوم ہوئی جے پنجے رب جي آیتن جو انکار کيو ۽ رسولن جي بے فرمانی کئی ۽ ہر سرکش ماڻھو جي انن تابعداري کئی
واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود
۽ انن تي لعنت لڳائي وئي هن دنيا ۾ ۽ قيامت جي ڏينهن ۾ خبردار بے شک عاد قوم پنهنجي رب جو انکار ڪيو خبردار عذاب آهي عاد تي يعني قوم هود تي